Jihočeši. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
Josef Režný, ročník 1924, je výraznou osobností českého národopisu a vpravdě strakonický dudák. Založil slavný prácheňský soubor písní a tanců. Pro rodné Strakonice vytvořil nezaměnitelný mezinárodní dudácký festival Rodinné stříbro města. Sezbíral více než tisícovku lidových písní, popsal a zachoval přes 70 národních tanců. Je autorem 30 publikací, naučil hrát na dudy řadu zájemců z Čech i z ciziny a vytvořil základ expozice dud pro Muzeum středního Poltaví ve Strakonicích. Sám mnoho let řediteloval muzeu ve Volyni. K folklóru a ke svému uplatnění v něm směřoval přímo, dostal se k němu ale cestou klikatou. Takto ji svěřil Evě Kadlčákové a posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice.
Tak moje osudy jako osudy většiny lidí začínají u rodičů, že jo, z rodiči, pokud to tam klape. A já jsem měl štěstí, že moje rodiče byli celkem nedobře naladěný struně a začali jsme poměrně hned v záhy, jakmile jsem nabral trošku rozumu a uší teda, tak jsem začal se zabývat zpíváním. U nás se zpívalo babička, maminka, prostě všechno, co mohlo. Měli jsme radost ze zpívání, což je důležitá položka. Tatínek trošku pobrinkával na kytaru, kterou si přivez z první války a tam docházelo k tomu prolínání a vytváření sympatií k určitýmu druhu hudby. Jeden důležitý prvek byl tady u nás v ulici, hned naproti nám, je domek, kde bydlel pan ředitel Majer. To byl muzikant vynikající. A já jsem se chtěl naučit na housle nebo na něco, tak mě tatínek poslal k panu ředicímu, jenže ten byl přísný, měl velký požadavky, který já nebyl schopný splnit. Jako každý jsem koukal se ulejt, když to šlo. Já jsem byl proti proudu vlastně v podstatě. Tak nakonec to dopadlo, takže mě pan ředitel Majer vyhodil, ale neměl nic proti tomu, abych chodil na Zítku si sednout, když oni koncertovali. Pan ředitel Majer, ten prostě otevřel okna u nich. Paní ředitelová byla výborná pianistka a zpěvačka. Pak tam přicházeli ještě další muzikanti tady ze Strakonic. Každý pátek měli hru kvarteta a to byla pro mě konzervatoř. Tam jsem prostě získával neobyčejný vztah k té muzice a k jednotlivým autorům, protože oni hráli samou klasiku. Takže já jsem byl vtažen vlastně do toho dění a měl jsem z toho, musím říct poctivě, měl jsem z toho radost, když jsem prostě slyšel, tohle to už tady bylo, to hráli. No takže takhle, no a pak jsem chodil samozřejmě tu a tam taky zpívat do kostela. Tatínek byl zpěvák, chodil do zpěvacího spolku Pala a Zvon ve Strakonicích. No a já posléze jsem tatínka byl nucen téměř poslechnout. Já jsem přišel jednou domů a tatínek povídá, hele, nám odešel sbormistr a ty bys to mohl dělat místo něj. Nauč se to a udělí to. Já jsem váhal chvilku a pak jsem říkal, no tak dobře, já to zkusím, ale já to neumím. No a skončilo to tím, že jsem začal studovat sbormistrovství a povedení souboru a to mě prostě zaujalo a já jsem prostě u toho zůstal. V roce 46 jsem přišel z vojny. Začal jsem měnit vztah k té muzice a k tomu, kdo ji dělá, jak ji dělá. No a tak se stalo, že jsem prakticky přišel na to, že já vlastně nic neumím a že je nejvyšší čas na to, abych začal něco dělat. Takže jsem začal se zabývat instrumentací trošičku orientačně, no a začal pomalonku klíčit zájem o repertoár, o výběr repertoáru. V roce 47 jsem se seznámil s jednou paní, ona je tam vedle, A jsem prostě založil manželství v roce 48. No a tam prakticky se začaly rozvíjet další možnosti. Moje manželka přijala funkci korepetitora na klavír. Chodili jsme spolu zkoušet. Manželka mě vydatně pomáhala. Ona byla sociální zdravotní pracovnice. Ona byla z Jaroměře. Tak to jsme dali dohromady a to byl ten šťastný začátek mé kariéry, který znamenal prakticky rozhodnutí na celý život. Ta muzika nás si našla. Scházeli jsme se tady, u nás doma. A my jsme prostě, co jsme tu byli, se na to těšili přímo dychtivě. My jsme byli šťastní, když sobota, pondělí, neděle. Když to byly dny, kdy jsme se sešli a tady se hrála muzika. A hrál se Mozart a hrál se takový repertoár. To byla ta etapa takového toho dozrávání určitýho. No a ten můj vztah k tomu byl najednou stáčený k muzice, kterou dělali moji spolukolegové od roku 1946. A to byla dudácká kapela. A tam jsou někde začátky toho velkého hnutí dudáckého, který prostě pokračuje do dnes. Byl zájem nějak oživit ty Strakonice, tradici. Kamarádi, muzikanti mě přemluvil, abych šel hrát na basu. Další dva byli na klarinet. Malkovský, to byl dudák. No prostě jsme to dali dohromady a vznikl takový útvar Strakonická dudácká muzika. Malkovský ho potom zavřeli, no a my jsme zůstali bez dudáka. Potom mi tatínek koupil dudy a já jsem se na ně taky naučil. Přidal se k nám Jindřich Jindrák, to byl solista opery Národního divadla v Praze. Později teda, původně on byl student tady na gymnáziu, takže my jsme zrekonstruovali tu dudáckou muziku, začali jsme se kontaktovat s lidmi, kteří o tom něco věděli, třeba folkloristi a podobně, protože jsme se snažili najít někoho, kdo by nám pomohl to nějak prohloubit nebo usměrnit. Tam prostě byly kontakty s lidma, kteří byli neobyčejně fundovaní typu Karol Plicka, to byl národopisec, slavný náš. Řada dalších bylo by to dlouhé vypočítávání, ale to asi už nestihnu vyprávět všecko, protože to samo o sobě byla kronika. No a postupně jsem se dal do studia tanců lidových a písní a rozšiřoval jsem ten okruh těch poznatků a zájmů. Až to nakonec dopadlo tak, že se narodil soubor. Začali jsme zkoušet, začali jsme mít úspěch, začali jsme mít rozhled větší. No, prostě jsme to dělali dohromady v roce 49. Jsme se už jmenovali Prácheňský soubor. No a ten vytvořil svou vlastní historii, která trvá dodnes. Můj způsob sběratelské práce, to bylo opravdu někdy kouzelný. Přišel jsem někam, mě vyhodili, pustili na mě psa, protože si mysleli, že jsem z okresu a že jdu zakládat JZD. Já jsem říkal, ale já vůbec nežu kvůli VZD, já chodím sbírat písničky. Aha, tak to pojďte dál. Já jsem navštívil v Koclově jeden statek a na dvoře jsem slyšel, jak někdo štípe dříví. Vrata byly otevřený, tak jsem tam vešel a říkám, já jsem prostě ten a ten ze Strakonic. Ven! Teď já jsem vám přece nic neudělal. Proč na mě pouštíte hrůzu? A ona řekla, vypadněte, nebo vás zabiju. Ona měla v ruce sekiru. Představte si, že ona vážně tu sekiru po mně hodila. Ona zaseštila okolo mě a zasekla se do vrat. No tak dobře, tak já jsem zkoušel, co šlo. Oni říkali, hele, jdi do Lhoty Střeloštický. Tam je bába jedna, má spoustu písniček. Tak takhle se rozšiřoval ten můj okruh zájemců. No a ta babička Škopková ve Lhotě Střeloštické, kouzelná babička, to byla babička jak z pohádky. To byly tak silný zážitky, že člověk prostě nemohl ustát. Dědeček Jaru, já jsem za ním chodil na Podskalí. On tam pás krávy pod skalou. Já jsem tenkrát pracoval v nemocenské pojišťovně. Dělal jsem sociální důchody pro lidi, kteří nebyli nikdy pojištěni a dostávali státní almužnu vlastně. No tak já jsem tam za ním přišel jednou a byly tam dvě krávy a koza. A děda povídá, víte co, tak mě nejdřív sežeňte dobytek a pak vám možná něco zpívám. Tak začalo naše přátelství. Já jsem ho prostě vyhecoval a on skutečně začal zpívat. Já jsem zapisoval písničky, který zpíval v Černé hoře při válce černohorské 1882 nebo kdy. A on tam byl jako voják a říkal, já jsem furt zpíval. Když jsem zpíval, tak na toho oni nestříleli, ty černohorci. Pak jsme se šli sednout jednou pod střelu, to je tady ten hrad směrem na Katovice. To byly zážitky, víte? Sednout si na jedno z ničeho nic někde uprostřed polí na mezi a zpívat. Jen tak, tady pocit, to šlo ze srdce. No, když jsme prostě nazbírali aspoň něco, tak jsme začali lepit dohromady určitý tanec. U některých tanec má několik dílů. Zrození bych to nazval zrození tance na poli. Okamžitě jsem si jel domů, tak tady do kultury, jako, tak jsme šli na plac. To už je ta třetí nebo 13. kapitola, která končila tím, že jsme opravdu už dávali dohromady z více tanců program nějaký. To nebylo snadné. Ale potom jako přišli lidi z Prahy a z konzervatoře a pomáhat v choreografii. Kromě tedy jednotlivých tanců, který jsme nazbírali a potom jako nějakým způsobem se snažili přivést na světlo boží, tak to byly samozřejmě taneční bloky, a hlavně zvykoslovný. To bylo jako třeba konopická masopust. Tady ty věci, ty vznikaly de facto za pochodu a dělali mi radost. My jsme nějak po žádných titulech nebažili. Sice jsme dostali nakonec cenu Antonína Zápotockýho, ale to nás jako nějak vůbec netlačilo. My jsme prostě chodili zkoušet a když se něco povedlo, bylo dobře, když se nepovedlo, tak se to dělalo tak dlouho, až to bylo. Takovýhle ansámbl, který už měl 50 lidí, tak tam se nedá, víte, tam se nedá se dělat na půl, nebo prostě já jsem řekl, tohle to se bude dělat, tohle to se nacvičí, tady máte noty a zkusíme to. No a oni prostě tím pádem byli najednou vrženi do situace, která se měla připravit. Co prostě byla. No a teďka samozřejmě v tomto okamžiku jsem jim do toho strkal prsty, jo. To byla metoda velmi taková jalová, ale účinná. My jsme měli zkoušky děleny. První část byla rozcvička. Měl jsem jednoho kluka, který dělal tělocvik, ještě do dneška chodí občas do souboru. Potom bylo opakování tanců. A třetí fáze byla většinou choreografie nebo něco. Zkoušelo se furt. Kdy to šlo, tak se zkoušelo. Jak vám to mám líčit? To prostě ani se nedá, protože ty lidi prostě tím byli nadšený a když se nám to povedlo, tak z Petra zás. V tom bylo to kouzlo. Poznávání folkloru na Prácheňsku. Byla řada zahraničních zájezdů, co vlastně vždycky nás postavilo na nohy, protože to přece jenom zážitek velký. Tam jsme prožívali neskutečné věci, legrační, srandovní, ale i vážný a ne vždycky dobrý. Vždycky nám přidělili nějakého politického dozorce. Já jsem věc soubor nemohl, politicky samozřejmě. Taky jsme měli jet ze Španělska a předseda okresního národního výboru ve Strakonicích se mě zavolal a povídá, poješ i s manželkou tentokrát. Jsem říkal, ale to je divný. Ta nesměla nikdy se mnou jet, moje žena. Podmínka, že vedoucího, politického vedoucího zájezdu bude dělat ten a ten soudruh ze Strakonického ONV nebo UVKSČ. No to víte, a teďka my jsme viděli, že to je pěkná mrcha. Tak to vypadalo, že to zrušíme. Než bychom se podrobili, nakonec jsme to udělali, ten dotyčný musel slíbit, že nám do toho nebude kecat do naší věcí a my nebudeme kecat do jeho. Takže těch podmínek jsme vyrazili do Španělska, to byl jeden z nejkrásnějších našich zájezdů. My jsme měli dvouhodinový program, bylo to krásné. Když jsme se vrátili, tak jsme měli notecí prodej adres. Prostě těch, kteří byli ochotní sem přijet. Já jsem měl kamaráda, nebo kamarády v Británii. Přišel Polik Budžaret a povídá, hele, co by si to buzek, kdyby my jsme přijeli na festival k vám do Strakonic. Říkal, no to by bylo obzvlášť krásný, ale pochybuju, že náš dnešní systém bude s nadšením přihlížet, přiletíme vojenským letadlem a řekl to, tak to už je úplně vajzlo. Samozřejmě to naši nepovolili. Přelet francouzských špionážních aeroplánů. Ale oni slíbili, že prostě přijedou a že přivezou svůj soubor. Takže v roce 67 jsme udělali první festival. Tam byli Bretonci, Poláci, Angličani, Mr. Charlton. To byl kouzelný člověk. Ten měl asi 250 vypařenej, co byla hora. Ten mě měl hrozně rád. Kvůli mě se začal učit česky a tak prostě se odehrávaly takovýhle ty interní přátelství. A ten tam potom udělal brejgl, když mě vyhodili opět. A já jsem se nesměl zúčastnit přijetí čestných hostů. Charlton, ten si položil takhle Judy na stůl a povídá, až tady bude Josef. Naši pohlaváři to považovali za hrubou urážku. Charlton se sebral a odešel. A on šel do sklípku na pivo. Jednoduše to vyřídil. To byly ty začátky, které pomáhal tvořit právě John Foster Charlton. Po něm o tom Neil Smith, to byl taky takový bajnatý člověk, oni všichni měli asi 200 kilo, jo, hrozný korby. Ale výborný lidi to, do dneška se jezdí. Takže takhle začínal jeden z prvních ročníků Mezinárodního žurnáckého festivalu. No a potom další festival, to už bylo víc těch souborů a najednou to explodovalo v takovouhle akci, že jo. A to prostě nikdo nečekal, že se to takhle rozvine, jo. A když už to bylo rozvinutý, tak už se to netroufnul nikdo stopnout. Jo. V podmínkách Strakonic a nedobrých strakonských lidí některých se těžko pracovalo. Takže já jsem kolikrát nevěděl, jestli mám pokračovat nebo ne. To bylo tak. Já jsem se dostal několikrát do úzkých, že mě prostě vyčítali to, co ono v vyhazovali ze zaměstnání a tak dále. No, takže já jsem se vždycky snažil najít východisko zase v té práci. Takže já jsem utíkal z jednoho do druhého. Víte, to jsou věci, na které, když si vzpomínám, tak se mi zatáhne krk a nemůžu. Protože to jsou vzpomínky, ty bolestivý takový. A díky tomu, že mě manželka podporovala, takže jsem se vždycky dostal z toho srabu nějakým způsobem ven. I když jsem najednou byl bez zaměstnání. Oni mě vyhodili z práce, oni mě zakázali vstup do zaměstnání jinde. Já jsem si schránil zaměstnání ve Vodňanech a v Budějovicích. A když jsem někam zavolal, tak v tu rádu to bylo zablokované. Já se nemám dostat zaměstnání. Tam jsem se trošku zapotil, protože jsme měli děti. A teďka najednou nebyl chleba. Manželka směla ku podivu chodit do zaměstnání v knihovně, byla knihovnice. Nějaký čas byla v aranžerském oddělení Feska, ale to jsme snášeli společně jako dobře, protože vždycky jsme zůstali spolu. Takže oni sekali, ale netrafili. Na to období já vzpomínám rád, protože se stalo něco, co jsem já vůbec nečekal. Ve Volyni byli ochotníci a lidi, kteří měli smysl pro takovouhle práci. A jeden z nich byl kdysi příručím v podniku mýho tatínka. On tam dělal ve Volyni předsedu školské a kulturní komise. No a přišel a povídal, ono to vypadá tak, že tady proti tebe vůbec jinou nic nemá. A shodou okolností všichni se shodují na tom, že ve Strkonicích jsou Volové. Když se tě zbavují. Já jsem tě ohlásil u všeho starosty a budeme jednat. No a přišel jsem do Volyně. Jak oni to udělali, to nevím. Mě teče ještě jednou slzy. Promiňte, že jsem takhle se dostal do takového citového rozpoložení, ale ty lidi mě vítali. Vítali mě na nádraží. Tam ty lidi prostě byli přátelský. Když budeš něco potřebovat, přijď, já jsem sklepář, vím, co bude třeba. A opravdu se stalo, že já jsem potom, když jsem do toho muzea nastoupil, a teďka jsem zjistil, v jakém havarijním stavu to je. Jak se to bortí všecko, protože to bylo schnilý. A já jsem na to byl sám, protože tam nebyla noha. Žil jsem tam prostě v podmínkách takovýho samoděržavý. Tam byla uklízečka a ředitel muzea. To byla sranda. No takže do těch podmínek já jsem vstoupil. Hledaje zaměstnání, nalézl jsem do zaměstnání a teďka jsem tam začal živořit. A protože to bylo jako nějak ústa souměrná, tak jsem prostě začal tam shromažďovat lidi, kteří byli ochotní poradit, přinést, odnést a tak dále. Ten sklenář, který mě vítal, proto jsem to říkal, tak ten prostě přišel a povídá, hele, já jsem slyšel, že budeš dělat nějakou výstavu a budeš potřebovat hodně skla. Tak oni opravdu to udělali všecko. Skoro zadarmo, práci si nepočítali. No a takhle začalo vznikat muzeum středního povolení. Byl jsem na to hrdý, protože to hned tak nikdo nedal dohromady. Jo. Když tam přišli o tom, jako někteří z Pražského muzea, tak si říkali, no tohle, to nikdo nečekal, že tady z toho bude někdy nějaký muzeum v té torzi. No a povedlo se nakonec. Já jsem čekal, že to bude les. A nebylo. Ta rodina je potrefená tím folklorem dostatečně, protože my jsme prospívali skutečně celý hodiny. A děti ty se samozřejmě je přizpůsobovali. To jsou všichni členové souboru. všichni hrajou na nějaký hudební nástroj. To je takový dáreček, který svým poskytli do života a oni opravdu si toho cení, myslím si. Takže v tom našli zalíbej a hrajou a zpívají. Takže to je osud jedné rodiny.